Un vecāki par to neko nezināja, un es to mēģināju vispār maksimāli slēpt, un tā visa alga vienkārši pazuda tajos maksājumos. Un
23 gadus vecā liepājniece Irīna 4 gadus mācījās Rīgā, bet pašlaik strādā turismu nozarē Valmierā. Irīna pirmo reizi ātro kredītu pakalpojumus izmantoja 2010. Gadā studiju laikā. Tagad viņa atgriezās no Grieķijas, kur bija strādājusi 6 mēnešus. Tur nopelnīto naudu viņa iztērēja, lai gan ar daļu no tās bija iecerējusi palīdzēt vecākiem.
Pirmais, protams, sākās, man liekas, ka tas bija SMS kredīts, lai vienkārši piedot vecākiem, kas uzskatīja, ka tā ir man sapelnītā nauda, nevis vienkārši paņem tā. Savādāk nekādā gadījumā tas nenotika, ja es viņiem būtu uzreiz pateikusi, ka sorry, man nav naudas un es esmu iztērējusi. Bet es, protams, labu mērķu vadīta. Gribēju palīdzēt, un tā es iegrābos lielās problēmās. Bet
praktiskā kredīta apmaksa Irīnai sagādāja nemazums problēmas. Lai samaksātu vismaz daļu no iepriekšējā aizņēmuma, viņa bija spiesta katru reizi aizņemties no jauna.
Un beigās, nu, es jau biju nedaudz sapinusies tajā visā, un ar darba algu bija tā, ka viss darba algu pēc maz vai aizgāja vienkārši maksājumos. Un tāpēc bija jāņem ceturtais kredīts, lai gan dīvainākais ir tas, ka beigās, mēram 3 mēnešu vai 4 mēnešu laikā, man izdevās, nu cik nu izdevās, tas jau skan muļķīgi, bet saņemt kredītu no 6 kredītiestādēm vienlaicīgi.
Latvijas ekonomikas smagākajā brīdī Irīnas kopējā aizņēmuma summa bija aptuveni 500 latu. Grūtākais sekoja vēlāk.
To 3 mēnešu laikā attiecīgi viņi dubultojās jau. Tāpēc tas likās vispār neiespējami neko samaksāt. Tad sāka zvanīt no 1, 2, 3, 5 kredītiestādes. Teica, ka ir jāmaksā. Dažas kredītiestādes pazuda vispār līdz ar galiem un nelikās nezinu, līdz pēc 2 gadiem attapās un ar ļoti labu summu. Tad, protams, sākās zvanīt darba devējiem. Un arī viens kredīts bija caur darba devēju jānomaksā, ka darba devēja no algas atvalka.
Lai atdotu kredītu, Irīnai katru mēnesi no algas atvilka 30%. Tomēr ar to viņas nedienas nebeidzās. Kredīti iestādes turpināja sūtīt paziņojumus arī uz vecāku mājām, taču Irīna vecākiem apgalvoja, ka notiekošais ir pārpratums.
Vienā brīdī vienkārši mēs tēvs neizturēju, viņš pazvanīja pats uz kredītu reformu un noskaidroja, kas par lietu. Un uzzināja, ka man kopējā parāda summa sastāv tur pāri 1000. Un tas bija tad tieši tajā visā burbulī pāri 1000 latiem, tur 1500. Un tad viņš samaksāja tos visus kredītus.
Irīna šobrīd ir brīva no kredīta saistībām un no jaunām kategoriski atteiktos. Lai arī sākotnējais aizņemšanās mērķis bija palīdzēt vecākiem, beigās tieši vecāki finansiāli atrisināja Irīnas parāda saistības. Šobrīd viņa daļu algas atdot tētim.
Man ir bijis pieredze ar 2 ātriem kredītiem, kurus arī esmu ņēmusi.
Nākamā stāsta varoņa Santa ir 23 gadus veca geogrāfijas 3. Kursa studenta. Šobrīd nestrādā. Viņai nauda pietrūka studiju laikā Čehijā.
Es biju Erasmusā un apmaiņas programmā man izbeidzās man stipendija un nebija īpaši iespēju kādam pajautāt, ne ģimenes locekli, ne kādam radiniekam. Un tad pilnīgi neapdomājot sēkas un to, kā es adošu, es domāju, kāpēc nepaņemt. Tā taču ir tik vienkārši iespēja. Tas man vilkās pēc tam diezgan ilgu laiku.
Santas parāda atmaksa ielga vairāk nekā pusgadu. Vispirms viņa pagarināja maksājumu termiņus un apmaksāja procentus. Vienā brīdī arī tie viņas naudas makam izrādījās pārāk smaga nasta. Situāciju viņa centās risināt, zvanot uz kredītiestādi.
Teicu viņiem, ka jā, ka es nevaru apmaksāt šobrīd, vai nav iespējas tā, ka viņi neskaita tos procentus milzīgos, kas bija kaut kāda 3 lati dienā. Jā. Un jā, viņi man atbildēja, ka neko nav iespējams izdarīt, vienkārši pēc iespējas ātrāk apmaksājiet. Nu,
tobrīd centa sākotnējā aizņēmuma summa 350 lati jau bija trīskāršojusies. Bija jārīkojas.
Un tad parādījās iespēja, ka es varēju aizbraukt uz Angliju. Tur man bija jau darbs, jau viss nodrošināts un es 2 mēnešu laikā ar to tik galā. Tāpēc man varbūt diezgan veiksmīgi atrisinājās tas stāsts. Jā, bet tas nenāca arī viegli, jo darbs bija smags un tagad ir nedaudz mācība tam visam.
Santa piedzīvo to atcerās kā vāveres riteni, kad nekas cits tev neinteresē kā vienīgi nākamais maksājums. Arī par darbu Anglijā viņa runā nelabprāt. Tomēr aizvainojums pret iespēju ātri aizņemties viņai nav saglabājies.
Ja tu zini, ka tu varēsi atdot, tad kāpēc nepaņemt? Nu, it kā tie procenti ir, bet tev tajā brīdī ir vajadzīgs labums, pēc tam tu par to labumu it kā vēl samaksā.
Trešā stāsta varonis ir bijušais kredītņēmējs, kurš nu ātros kredītus izsniedz pats. Jānis piekrita sarunai, ja viņa balss nebūs atpazīstama. Pirmo reizi viņš aizņēmās, lai nopirktu sadzīvē nepieciešamas lietas.
Bija aprēķins tāds, ka nu, ir alga, ar ko es varu nākamā mēnesī sekt diezgan laba. Pieņemsim nu, to pašu gultu, vēlējāmies iegādāties. Cik paņems tas pats kredīts? Iegādājāmies to gultu, atdevām kredītu. Pēc tam sāk rasties cits vajadzības, un tad atkal radās tā ideja, nu, ir iespējams viegli paņemt naudu un viegli viņi ir iespēja atdot, ka vas gan lai nepaņem.
Tāpat kā Irīnai, arī Jānim sākās problēmas ar atmaksu. Viņam bija jāmeklē vēl citas kredītkompānijas, lai atmaksātu iepriekšējos aizņēmumus. Līgumsodi pārsniedz pamatsumu, arī darba vietu Jānis zaudēja. Sākās cīņa ar parādu piedzinējiem.
Parādu piedzinējs tālāk nosūtīja tiesu izpildītājiem vismaz vienu kredītu manā gadījumā, ko tiesu izpildītājs ietrēja no manas algas 30% apmērā, kā tur mēnesi, kamēr to summu nosedza. Tas bija ļoti grūti un tā naivā cerība, kad aprēķins, ka nu, vismaz manā gadījumā tas bija aprēķins dažādām vajadzībām, ko ātri iegādāties.
Šī epopeja ar kredīta atmaksu Jānim ir ielgusi jau 5 gadus, taču drīzumā parādi būs atdoti. Naudu tagad Jānis pelna pats izsniedzot ātros kredītus vienā no daudzajām ātro kredītu kompānijām. Darbu viņš dabūja pat neskatoties uz obligāto prasību pēc nevainojams kredītvēstures. Jānis nenoliec, ka būt ierakumu pretējā pusē nerati ir emocionāli smagi.
Nepatīkams sajūtas tāds. Liekas, tā ka tu pats mēģini pierunāt to cilvēku, lai tikai viņš paņem. Lai tikai paņem, bet lai man būtu alga. Tas ir tikai biznes. Tikai biznes. Ir žēl un nav žēl. Ir žēl tad, kad nāk māte maksā par dēlu. Paņem to kredītu. Tas moments ir žēl.
Visi šie ātro kredītu stāsti ir beigušies laimīgi. Lai arī par aizņemšanās iespēju mūsu stāstu varoņiem ir atšķirīgi uzskat, tomēr visi ir viensprāts, ka būtiski jāmaina kredītu piešķiršanas noteikumi. Katrīna Cinberga, 39. kabinets, speciāli Latvijas Rādio.